يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allah tumutendereza n'amatenda agamugwanira agajjudde ekitiibwa kye tumusaba Allah asebyengera n'emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yo Allah subhanahu wa ta'ala arsalahu bilhuda wa dinil haq Allah gwe yatuma gye tuli ng'amuwadde obulungamu azze nabwo atujjidde n'eddiini ey'amazima liyudhihirahu eddiini ye yajoolese eri amadiini amalala gonna agasigadde walau kariha almushirikun newankubadde abalina enzikiriza ey'ekishiriku ekyo bakitamwa balamira tumutya Allah jalla jalaluhu bitutamutya obulamu bwaffe bujja kuba mu makigga ensejja tuyisa bubi n'akhira ebeera embi gye tuli Allah yagamba nti intajitanibu kabaira ma tunhauna anhu nukafira ankum sayiatikum mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala byeyatulagira mu Qur'an yatulagiramu ebintu bibiri yatulagira tukole nga bye tukola birungi tusaale tuwe zaka tusiibe tulagire empisa ennungi tuziyize empisa embi n'emirimu emirala mingi gyosoma mu kitabo kya Allah Qur'an eyo n'okisanganga mwekiri kiki ekikakatako nga ggwe kugikola nga teweerondeddeemu wabula kugikola oyagala toyagala bw'onooba togikoze Allah ayina waakulinze ekyokubiri kyatulagira mu Qur'an atuziyiza atuziyiza ebintu ebibi bye tutateekeddwa kukola ge tuyita amazambi nga Allah subhanahu wa ta'ala abitugaana atugaana obwenzi Allah atugaana okulya riba Allah atugaana enguzi Allah atugaana okwetta oba okutta munno n'ebirala bingi Allah subhanahu wa ta'ala byatugaana okukola singa tubikola nga yabitugaana ajja tubonereza singa tugezaako ne tubikola nga yabitugaana ajja tubonereza ebibiri ebyo bamala obitugaana n'atukakasa Allah nti abiwandiika wa inna alaykum lahafidhina kiraman katibin, buli omu aliko abamuwandiikako byakola, abawandiika ebirungi weebali n'abawandiika ebibi weebali. Abawandiika abo tebagayaala. Kyava tukakasa Allah natugamba wa kulla insanin, buli kitonde kiyitibwa muntu, alzamnahu ta'irahu fi unuqihi, ayina fayiro ye munsingo ye. Wa kulla insanin, abeere nabbi oba abeere nga si nabbi, abeere mumanyi oba si mumanyi, abeere mwavu oba abeere mugagga, abeere munaku, abeere mukulembeze, alzamnahu ta'irahu fi unuqihi, buli omu ayina fayiro ye. Fayiro yeyo Allah gye yamussaako eteekwamu ebintu bibiri, eteekwamu ekirungi ky'okoze n'eteekwamu ekibi ky'okola. Allah n'atugamba nti wanukhriju lahu yauma alqiyama, Abdullah, fayiro yeeyo bagenda gikujjirayo ku lunaku lwa nkomerero, si ya lwaleero wabula bagenda kijjayo ku lunaku lw'enkomerero. Kitaban yalqahu manshura, nga mpandiike, kitabo ekyawandiikwa kirimu buli kyonna kiba kyewakola ekirungi n'ekibi, naye nga yalqahu manshura, Allah agenda gikuwa nga bajanjuluzza, tagenda gikuwa nga nzinge, wabula agenda gikuwa nga nyanjuluze. Bw'alimala ojjanjuluza agambe ki? Iqra'a kitabak, Abdullah, iqra'a kitabak kafa binafsika alyawma alayka hasiba, kwata fayiro yosoma, ebirimu byonna bikumala okutegeera waogwa. Man ihtada fa innama yahtadi linafsi, anaabana amagezi agategeera n'amanya nti Allah fayiro yange agirina. Ebitonde byonna ebiri mu nsi ebiyitibwa abantu ayina fayiro zaabyo, alowooza nnyo afumiintiriza bw'ali ginnyanjulizo gimpa erimu ki. Togitwala nga bw'olaba eziri mu passport office, zimugenda ne musowolayo ne muteekayo endala, la, tazitwala nga z'olaba eziri mu yunura, tazitwala nga bw'olaba eziri mu gye mugenda ne mujjayo ne muteekayo endala. Eya Allah tevaayo, eya Allah tevaayo, evaayo na kintu kimu, kukola tauba ku nsobi gy'okoze. Naga musazeemu, kola tauba, esigadde waali ye mulamuzi asembayo. Allah yatugamba inna nahnu nuhyi almauta, nze Allah wammwe nze njokuzzaawo abafu. Kullu nafsin dha'iqatu almaut, buli kitonde ekiyitibwa muntu kijja kufa, teri insha Allah, bali lunaku lw'olwolinda omunene n'omutono. Kyovaolaba omumanyi omu yagamba nti neewuunya omuddu bw'atyo ennyo ekitonde kiyitibwa muntu ng'obulamu bwakyo buli mu mukono gwa Allah, abutwala nga bw'awayagadde, tebulina kiseera, tamala mulaga, tamala mutegeeza w'ayagadde w'amutwalira. Naye yeewuunya bw'omweraliikirira ennyo ng'oyo ayina ekiseera kye. Suratu Yasin eyo tugisoma nnyo, bangi tujagala tugisomera abafu baffe, tugisomera ku maduwa gaffe, tugisoma ne tugiteekako ebintu. Naye ebintu ebigirimu singa abawalimu baffe baali babimanyi nga tebeebuzaabuza, tebandikisomedde na munnaabwe. Allah agambye ti inna nahnu nuhyi almauta, nze njo okuzzaawo abantu bonna nga bamaze okufa. Anaatuzzaawo atulinako obuyinza ye Allah, yatonda n'atteeka mu nsi, yatuggyamu, yamanyobu wanga azibwafe nagama tuwa nakitubu maa kaddamu bulimutu kwenye azukiza na wangi kabyo nabi ya kule embezo kora mubirunji obedibu wa atharaho mutu kwenye azukiza na wangi kabyo na abantu ya bajja kuyena abone bakora eche singobu na eche madinja gali nakitubu maa kaddamu bulimutu ye nari wanomusi Allah wandi kabye wakola mina amale mumirimu jojokola na kuwandi kako aba kujako kugwe vyo wakola na bane bafu necho kuyiga ne bakola sawa achirunji obachi boraba ngango ine echindi chokola echirunji webaza Allah kibori yawe liyaba na anjigako bolaba ngo ine zambi lyokoze wera likirewa nkichokoze waliwa abajjo kigoberera abo naba na kigoberera ekibye ekyo kyotandiseo ekibye ekyo kyokoze Allah jja kikuvunana naawe bolaba ngo okoze zambi teriba liliyoweka beriba lisigadde kugwe beriba erange zambi olikola mu nkukutu lisigala nawe bolijja yuno oliteeka mu lujjudde bajja ddi kuvunaana gwe balivunaane n'oyo yenna n'akulabirako n'alikola zambi liyinzaokkejja nga ddene diyinza okkejja olw'ekifo olikoledde diyinza okkejja eri olw'omuntu alikoze diyinza okkejja olw'ekiseera ky'olikoleddemu ne libadde naye lyokoze lyonna waliwo abajjo ddigoberera bwe banaaligoberera bwe banaaligoberera oteekeddwa okugabana kwoyo yenna aligoberedde okutuusa kiyama lweribaawo nga kyakoze yayiga kukwe omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam byala alaga bidi eyasinga okuba embi eyasookawo abantu gye baatandikawo bakhawariji yagamba yali bidia yakuvuma bakulembeze yenna akikola abantu bali bagabana tunuulira omwana wa adamu alaihi ssalaamu bwe yatta munne bwe yatta muganda we tewali yali amanyi kufa kwa muntu kyova olaba naye yamutta yeebuuza ŋŋenda mumukolera ki fabaatha allahu ghuraba yabhathu fi l ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi Allah kwe kumusindikira na mungona bili malaika bili nga zize mchifana ni chachinyonyi emune tajine wayo nebu ya maru kujite ya tunule genda kolachi nesi metaka nebi kumula ambu kwa jine wayo umwana che kwe kugambe chigambo chechendi nga zinsanze ajastu an akuna mithla hadha lgura nimidukura nganna mungoneno bwekoze fauwari ya sawu atahi nzikomu lambo kwa muganda wange faasbaha mina nadimi ya kese nchanga yejusa mina ajili dhalik urecho umwana chiyakola katabu na ala bani israel na teke teka kuwana wa israeli anahu man katala nafsa yenana tomuntu muo nga taina musango omwana na jagabana norwalera so muntu nga omuntu gwasse taina musango omwana oyagabana ila yaumil qiyama olaba ezambi liyatandikawo bwe lyatambula ne lituuka n'olwaleero nga buli yatta omuntu omwana oyagabana wanaktubu ma qaddamu wa atharahu wakyagabanye yatandikawo enkola embi
mbaka chagamati man sanna fil islami mchiyanata andika umbu siramu sunnatan sayyatan inkora angambi notandika ucho tansonga chibi oine omusango gwacho Allah jakubudana totadembu siramu muno nga sikirungi banabidi abewana bogere bigambo binebera bidde sanaktubu ma qaddamu wa atharahu bonna abagoberera bafuna kempera Allah kuvunaana ekyo kyotandiseewo n'omusne yenna waman amila wa wiziru man amila biha n'oyo yenna naakikolerako ila yaumi alqiyama okutuusa kiyama lweribaawo ezzambi eryo liba zito kubanga liranda tuula Abdullah weebuuze bimeka byenkose nga n'abalala bagenda kulabira ku nze omwana w'omusomesa obulimba ngati omugundi bwajja mugambe siriiwo ng'ate mu nju mwoli nakere encyanga mulimba nakere encya naye kyagoberedde ani afuna omusango ofuna ogugwo gwe wakola nofuna gw'okulimba kw'omwana wo kubanga gwe wamulagirira obulimba obwo ofuna ogugwo nga ggwe n'ofuna n'ezzambi ly'omwana wo okutandika okulimba ani yamutendeka okulimba okwo yeggwe Abdullah wanaktubu ma qaddamu wa atharahu ebiva mu ekyo ky'okoze bikuvunaanwako kyova olaba bwe kibeera nga kirungi ofuna ekirungi kyakyo otandiseewo masjid man bana lillahi masjida n'ojja ozimba ennyumba ya Allah ogisimbye ku lwa Allah buli ajja n'asaaliramu ofuna empeera buli ajja n'asomeramu Qur'ani empeera ogifuna nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama ti idha maata ibnu adam inqataa amaluhu muntu bw'afa emirimu gye giggwawo laba byogenda okufuna illa min thalathin sadaqatun jariya aw ilmu yuntafau bihi aw waladun salihun yadu lahu olaba irimu gyolesoosize bw'osigala ng'okyagifunamu okutuusa kiyama nabwokyo bw'osiga ezzambi nabwokyo bw'osiga ezzambi osigala oligabana okutuusa kiyama lweribaawo teekayo ebirowoozo bye n'amagezi go ku mazambi g'okola teekawo ebirowo byo n'amagezi ti by'okola bibala ku ggwe bibalwa kubajja mu maaso tolaba abantu baga nti obububbi bwa kitaawe ne bwatyo bwe yali abba kitaawe yafadde emyaka gyagenda naye omwana ono asigala afuna omwana ono abbye kitaawe amufunako naye nga yafadda n'avaawo lwaki amufunyeeko yaleka ensigo embi gyatendese gyaleseewo okuddyawo kasaaluuni Abdullah olabanga akoze ekyebbeeyi oyambe omusiraamu omusiraamu bw'ajja n'omugjako ekirevu kye ezzambi eryo ligenderera naawe gw'oli mutandikidde alikoze n'agenda nalyo mu maaso okutuusa lwafa tolowooza nti likomye wali la okyagenda nalyo mukyalawo omukoledde kasaaluuni ayunga enviiri awalakati emitwe gy'abakyala agijjako enviiri zaabwe asala ebimemeya ezzambi olifuna ggwe bye wategekedde mukyalawo omulimu wanajja ekikumi mukyalawo n'akoleramu haramu weyo oyo okeera enkya nga ne byakoze obifunamu omusango abasiraamu mmwe abalina ku busente mutandikawo mukyalawo n'omutwala eddubaayi apakase agenze mugenze naye omuyigirize tomanya nnyinza okulwala tomanya nnyinza oggwako obuzibu kyala n'omuninyiso ennyo nyina agenda n'osigala mu ofiisi yo n'osigala ku dduuka lyo ye n'alinnya ekikolo ekyo kyakoze okutambula nga tayina maharami ekyagenze okusaaraka mu bizinesi yo ezzambi lyammwe babiri tolowooza nti liba ku mukyala yekka gwe watandikawo enkola embi ku mukyalawo n'omujja mu nnyumba ye n'omutwala edubayi gwe watandikawo enkola embi abdullah n'ojja omuwalawo n'ojja mukyalawo awakaawo n'agenda okuwa ekyakole n'agenda ekkato lyakole oliwaka okuumya ennyumba abdullah ezzambi eri lyawo ddene lwa mukyalawo kyagabana nawe kyejja okugabana ojja kukumbuza ti omukyala atagenda kupakasa ng'ompa hadisi oba aya naye omubaka yamugamba kutuula wakaabwe yagamba gwe muyimirizaawo tiyagamba mukyala agende dubayi apakase akuleetere mwezimbe era mubaka bwe yaleeta ekimu ku bintu ebiraga kiyama yagamba nti kulimu ebiraga kiyama okusaasaana kw'obutale obutale bungi akeedi butale wabuli kyonna kyoyagala mwokisanga totambula kabanga nga teriiwo akeedi butale naga ti ekyokubiri ekinalaga nti kiyama ekyo esembedde okusaasaana kw'obusuubuzi naga ni hatta embeera ejja kutuuka omukyala ayambe ebbaawe ku busuubuzi buno mukyala ayambe bba bakola bonna olaga nga akoze ekyebbeeyi naye gamba wakarna fi buyutikun wala tabarrajuna tabarruja aljahiliyata alula tabarruja aljahiliyati alula batuula waka mani lladhi amarahun ani yabalagira huwa allah yeyabaga nti tuula wakaawo tuula waka innama yuridu llahu allah mugamba ntuulaawo kyayagadde an yudhihiba okubajjako abakyala abo embeera z'abantu aboono nefe mitima gyabwe ne sanaktubu ma kaddamu owabbuuja atikka omuntu agenda okwenda naye namugamba onnona namunonayo abakola mu revenue ababbirayo abali enguzi yammwe osumagiraawo riswa mbaka yagamba nti laana llahu rashi walmurtashi alla yakolimira ali enguzi nekabagiryako gwosi okeera ku maca aliawo ateeza ibrahimu bwavaayo naali enguzi yeyo haramu oyo najaga nti allahu akbar allah oli munene naye omusajja ono byanamanyira ne bwonovaawo naafuna omulala ezzambi lyolifuna lwaki olifunye gwe watandika gwe wamulaga ekyokkola ezzambi mulisyaraka abantu ababiri mulisyaraka muligattako mulyegattako abantu ababiri bwe munatuuka ewa alla enkya eryokka abaamaziga nolwekyo bwobanga okola ezzambi lyegendereze lingatta nga nze obbye osomesezza omulala okubba obbye osomesezza omulala okubba oli azaamaanyiza n'omwana waayiza obuli azaamaanyi omwana ono ayiza obuli azaamaanyi enkya mubalagana mwenna bamuvunaana ebibye ne bamuvunaana ebibyo lwakyala azaamaanyiza taata wange kyova olaba omulamuzi omulungi Omar bin Khattabi radiallahu anhu omusiraamu yajja n'amugati amiran muminini omwana wa gundi ankubye n'alagira bano n'omwana wa gundi bwamunona yebamuleeta mu maaso ge omusiraamu nangwa nti amiran muminini ankubye si oyo omwana we yankubye n'alagira ne muzeeyi mumuleete bwe baleeta muzeeyi naga nti oli eyankubye soono n'agamba ensobi yoono gwabasooka okubonereza singa yateekateeka omwana oyo kino yandibadde si kikye tulya riba mwe mutwala bannammwe mu riba nolowooza nti akomye ku oyo naawe ovunaana mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba ti laana llahu akiru riba allah yakolimira omuli wa riba wamuukirahu
negwojiriisa
naye ategedde omwana we ategedde okijjeewa kakasikattu kasigadde waka katabaniko kasigadde waka gwomanyi gyononyeza ribaawo naleeta omugaati nekasanyuka naleeta kiro yenyama nekeeyagala newera binabi yagamba ti laana llahu akilu riba allah yakolimira alya riba yekka wamuukirahu n'oyo gwogiriisa washahidaahu n'abanajjojijulira wakati baahu n'oyo agiwandiika olaba bonna we bayingidde ku zambi naawe n'obagabanako singa tewagenze gye bali ekyo tebandikikoze wanaktubu ma qaddamu wa aatharahu nkuwandiikako by'okoze ggwe abatunda ettaka bagula amataka g'abannammwe abaana babakulekedde oli musajja osigaza abaana ba muganda wo emaali yaabo yonna ogiridde basigadde mu nsi babonaabona ezambi lyabwe liri kuggwe kubonaabona kwabwe kwonna ogenda kukusasulira lwaki wetikka omugugu ogutali gugwo ogwo si gugwo gugwo kubanga gwe ogutandiseewo tunulira olwaleero olabe mufuti gyali omusiraamu yenna mubanja n'omwana gwe tunaazaala n'omwana w'omwana waffe gwe tunaazaala amubanja era abaleeta mufuti omulala n'atuula naye n'atunda ezambi lye limugoberera kubanga yalagiridde abatunda n'emaali eyo jyajjeemu ne beeyagala emisikiti olala gye batunda mbyala allah amuvunaana lwaki yeyatandika omulimu gwe balabiddeko ogwo ne bagoberera era kyogolaga ti mundeke enjere haramu wange gaana okuteseeka sulaimaani ne bwolokaaba n'ozibya buli mwana akubanja lwaki gwe batandikawo ezambi lyabwe buli yenna anajja n'akaaba abuliddwa waanaasaalira abanja gwe banga bwe yali asaalira alinawo naawe muhammadi antunuulidde bw'ofaanana olina ebintu ebyamakuulikuuli abaana bo babagendedde babamanyidde ojja kugaba n'ezambi lyo ogabane n'ezambi ly'omuntu omulala abdullah otunda busikaati ne bulawuzi omukyala n'ayambala n'afuluma mu kaduuka ako nga gwe omulagiridde bw'ayambadde mpale ziri bweru ani amulagiridde ezambi enoomutegeeza nga bw'ayambadde obulungi omuwala agenze avunaano ezambi lye ni abdullah olina ezambi omuwala agenze nima lhal ni abdullah olina ezambi omwana ono bw'agenze yenna n'amwegomba olinako omugabo nga alula takendeereza muwala nga naawe takendeereza muzanye fasatadhkuruuna ma aqulu lakum bye mbagamba mbibagamba lwatu mujja bijjukira enkya wa ufawitu amri ila llah ensonga zange nzizza eri allah tya allah abaddu abo tubagamba ne bagana inna llaha basirun bil ibad aqulu qawli hadha wa astaghfiru llaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu huwa albarikul karim wa huwa at-tawwabur rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بلى من أتى الله فجنرز رمضان يتكرى mazambi ge tukola gajja tuvunaanwako ffe ng'abagakoze gavunaanwe ne kwabo be tulagiridde okaddiyidde ku dduuka lya gundi wookolera ne bakubuuza mulimu ki gw'olinawo tolina wabula oteegajja n'ofuuka nannini maali buli ajja n'omubbako ky'omubbyeko bw'olaba omwana wo naye n'omuleeta n'omutekaawo naye n'atandikira ku ekyo natandika okunyaga nga otegeera galako wamuleeta n'olowooza nti ogaggawadde niye ogaggawalidde ku haramu oyo. Ezzambi omwana lyakola lijja kuvunaanwa. Nambye nti kasaaluuni kawa mukyalawo n'ayunga enviiri ku banne. Laana llahu lwasilaatu walmustausila, nabbi yakolimira, Allah yakolimira omukyala ye naayunga ku nviiri ze. Mani saani omulala ayingira ku kikolima aluwa, walmustausila, naakola omulimu ogw'okuyunga gw'omuleeta. Noyita abawala abaagala okukola ne bajja, noyita abawala abaagala okukola ne bajja, n'obawa emirimu ne bakola ne bayunga, n'osanyuka ssente n'ozifuna. Naye weerabidde nti buli gwe bayunza ofunako ezzambi, n'ono gw'olagiridde ayunga omufunako omusango, olina emirimu gyenkanawa? Nekyo twegendereza abooluganda abakkiriza, twegendereza abooluganda abakkiriza, kola omule ezzambi nga liryo. Wala taziru waziratun wazira ukhra, teweetikka mugugu gwa munno. Wakala alladhina kafaru, abakuffaaru babeerawo bali ne bakugamba walinahmilu, jangu tukwate ezzambi ffe ne walinahmilu khatayakum, bw'onoobanga oshaara senaffe tujja kukuyambako ku nsobi ezo. Allah gani wama hum bihamiliina min khatayahum min shay, bakulimba teryagenda kukukwatizaako. Omwana omulese omutendese, buuza ky'omutendeseemu kiki, bubbi? Ky'omutendeseemu kiki? Kutuula kulinda nguzi, kusangula byapa bya banno, kukyusa pasipooti za banno? Ekyo kiraba kyangu. Era omwana omuwadde omulimu, naye nkya musisinkane wa Allah nga Allah akuvunaana ezzambi ly'omwana n'eriryo, ojja kutuuka wa Allah ng'okaaba zinsanze, wa anna lahu dhikra, nge wa Allah zinsanze takyakusanga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidul majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidul majid. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'aka da'a ad-din wa ansur 'ibadaka al-muwahhidin. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'a al-abrar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabasan 'alaina fanadhilla waj'alna lil-muttaqin إماما يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المتهدين في فلسطين، اللهم قل لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. ربنا افرض عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين يا رب العالمين. ربنا افرض عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين يا رب العالمين. اللهم قل لهم ولا اللهم قل لهم معيدا ونصيرا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إن الذين يكيدون كيدا فكيدهم يا قوي يا عزيز. اللهم إن الذين يكيدون كيدا فاجعل كيدهم في نحورهم ورم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة.